Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje dalyvaujame kunigas Sigitas Jurkštas ir Ema Marcinkevičienė, kuri yra Kauno Šilainių Šventosios Dvasios parapijos katechetė, ilgametė buvusi tikybos mokytoja, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ema, žinau, kad jūs...
Gerbėjai Jėzui Kristui visiems radijo klausytojams.
Taip, Ema, žinau, kad jūs mėgstate žiūrėti krikščioniškus filmus ir todėl jūs pakviečiu irgi pamastyti, pasidalinti apie tokį labai įdomų ir labai ypatingą filmą, kurį kartais galima pamatyti ir lietuvių kalba, būtent Dangus iš tikrųjų yra. Ir tas filmas šiandien labai tinka, kada yra vėlinių laikas, meldžiasi bažnyčia daugiau už mirusiuosius. Mes galime pamastyti, ar iš tikrųjų dangus yra. Ir šitas filmas dar yra ypatingas tuo, kad jis yra paremtas tikrais faktais. Ir aš vakar nuėjau į biblioteką ir pasiėmiau knygą, kuria yra paremtas šitas filmas. Dangus tikrai yra. Alma Litera išleido tą knygą 2012 metais. Ir ta knyga, angliškas originalas, buvo tapęs New York Times bestseller numeris vienas. Buvo parduota daugiau kaip 6 milijonai egzempliorių. Ir mes turime vertimą į lietuvių kalbą, kurioje knyginuose turbūt neberasite, bet galite tikrai laisvai pasiimti iš bibliotekų. Ir mane ir ta knyga, ir tas filmas taip sužavėjo, va štai tą knygą aš beveik per dieną perskaičiau, niekad gyvenime per dieną neperskaitau knygų. Ir tas filmas tikrai jau mačiau keletą kartų, galėčiau sakyti, vienas iš mano pačių mėgstamiausių filmų. Ir mes galime trumpai pradėti pasakoti apie šitą filmą. Jisai pasakoja apie tokią tikrą istoriją. Gal jūs trumpai papasakokit, kas ten vyksta tame filme?
Filmas iš tikrųjų nuostabus, ypač tinkantis šiuo metu pažiūrėti, nes už lango jau daugiau tamsos negu šviesos. Kažkaip žmonės galvoja apie mirusiuosius, apie vėlines, apie kapus ir ta nuotaika liktai atrodo kažkokia tokia nedžiugi, bet tą filmą pažiūrėjus, gauni kažkokios labai daug vilties. Tai labai daug šviesos tame filme. Ir aš esu tą filmą žiūrėjus turbūt keletą kartų, tris tai tikrai garantuotai žiūrėjau tą filmą. Ir jis kiekvieną kartą mane labai labai taip nuteikė pakilėtai. Įgauni viltį, įveini džiaugsmą ir tu galvoji, kaip nuostabu, kad yra ir va, kunigė Sigitai, kaip tik jūs ir sakėt, kad tapo bestselleriu, kodėl? Todėl, kad žmonės ir ieško tos vilties, tos atramos, į ką galėtų įsičiupti, pasitverti, va, įsitverti, tai galėtų kaip jiems būt kažkokia tai atrama, ta viltis. Tai šis filmas, galima būtų sakyti, mūsų tokios vilties žvaigždelė, gali už kažko tai įsikipti. Filme pasakojo tikrai apie mažą berniuką. Ir tas mažas berniukas išgyvena nuostabius dalykus. Nors tai vyksta per kančią, per jo ligą. Bet jis to nejaučia, nes gydytojai jaučia tai, ką jie daro. Bet tas berniukas patiria nuostabius dalykus. Jam tik 4 metai. Ir jis patiria stebuklą. Jis patenka į dangų, į dangaus karalystę. Aišku, filme tai parodoma ir žmonės galvoja, kad nu kaip čia tas vaikelis, bet aš manau, kad Dievas daro stebuklus pagal mūsų galimas aplinkybės. Taigi šis filmas pritaikytas parodyti, kad per to vaiko amžių, per jo gyvenimo prizmę, per jo suvokimą pasaulio, Dievas jam padarė stebuklą, bet tai nebuvo jam skirtas stebuklas. Aš manau, kad tas stebuklas buvo skirtas jo tėvams, visai bendruomeniai, kuriai buvo tie tėvai, visai tai aplinkai, bet per šį mažą berniuką, bet per jo supratimą, per jo suvokimą. Todėl tam danguje jam yra ir arkliukas, jam yra ir senelis, ant kurio kelių gali pasidėti, jam ir angelai gieda nuostabus su sparnais, nes jis tokį pasaulį įsivaizdavo savo vaikišką galvelę ir štai tokiame pasaulyje jisai ir atsidūrė, realiai atsidūrė.
Reikia dar pridėti, kad nors jis pats buvo tikinčio pastoriaus šeimoje užaugęs, metodistų pastoriaus, iš protestantų bažnyčios, bet ir lankė sekmadieninės mokyklėlės pamokas, bet visgi tai, ką jisai kalbėjo, tai gerokai pranoko tai, kas jam buvo kalbama ir taip pat ypatingai jo amžius buvo tas, kad, 4 metų vaikai irgi jie neturi per daug žinių ir būtent tai, kaip jisai kalbėjo ir ką jisai kalbėjo, na, sukėlė tėvams tokį, kaip čia pasakyti, ir nuostabą, ir tikrumą, kad čia kažkas tikrai įvyko, nes jis tų dalykų negalėjo paprasčiausiai įsivaizduoti arba paprasčiausiai išgirsti per pamokėlės.
Bet tuo pačiu tai buvo ir savotiškas iššūkis tėvams ir abejonė, nes jie galvoja, o galbūt tai yra fantazija, gal tai yra vaiko kažkokias tai, nu, įsivaizdavimas. Ir ta abejonė kilo, bet kada tas vaikelis tokius labai rimtus faktus pateikė, apie kuriuos tikrai negalėjo žinoti prieš tai, ir jisai tai papasakoja, tai tikrai stebina tėvus, kai jis nuotraukoje atpažįsta senelio nuotrauką, kurio jis buvo visai nematęs, nes jis gimė, kai jau senelis buvo miręs. Ir jo vardą žinojo, kurį žinojo tik tai jo tėvas, nes tas, to senelio vardas buvo kažkoks ypatingas, sutrumpintas, ir jisai žinojo tą vardą, ir tam tėvui tikrai kėlė didelę nuostabą. Kaip, to nepasitikėjimo buvo tikrai nemažai, bet kiekvieną kartą to vaikelių pasakojimas juos nustebindavo.
Taip, ir visas veiksmas prasideda tuomet, kai, na, vat, kontekstas yra tas, kad Todas Burpo yra pastorius, tai tikras asmo, remiantis tikrais faktais sukurtas filmas, ir jisai dirba šiek tiek, na, kaip pastorius, jisai savanoriauja dar ir kaip gaisrininkas ir kaip imtynių mokytojas, ir jo pagrindinės pajamos yra iš garažų vartų montavimo įmonės. Jo žmona Sonija dirba mokytoje ir jie turi šitą Coltoną, 4 metų vaikelį ir 6 metų dukra Keisę. Ir Coltonas iš tikrųjų, Colton Burpo yra gimęs 1999 gegužės 15, o jo tėtis Todas Burpo yra gimęs 1968 rugpjūčio 5. Taigi jie yra dar dabar gyvenantis tarp mūsų, va, Coltonui, kiek čia visai nedaug metų palyginti. Ir visa tai vyksta tuomet, kada manoma, kad Coltonui yra, na, kažkas atsitinka su sveikata, ir gydytoja galvojo, kad tenais yra, kad tai nebuvo apendicitas ir kažkas kitko, ir iš tikrųjų, vat, filme tai šiek tiek skirtingai atvaizduojami faktai negu tikrovėje. Pavyzdžiui, tikrovėje ligoniai praleido 16 dienų, o filme atrodo, kad ten viskas labai greitai įvyko, ir tikrai tikrovėje ta liga sukėlė labai didelį skausmą. Ir labai įdomu, kad jau pats filmas turi tokį labai gerą teologinę mintį apie būtent Todą Burpo, to Coltono tėvelį, jisai, galėtume sakyti, netgi ir kažko panašus darosi į Biblijos personažą Jobą, kuris patyrė daug įvairiausių kančių ir nežinojo, kodėl tos kančios. Štai, pavyzdžiui, Todui įvyko visą eilę per 7 mėnesius labai dėlių išbandymų. Pavyzdžiui, jisai žaisdamas futbolo patyrė spiralinį lūžį, paskui jisai turėjo inksto akmenų, paskui nusikirto pirštą garaže, piršto galiuką, paskui, nors sakė, kad čia yra niekis palyginti su inksto akmenų sukeliamu skausmu, paskui tokia šiek tiek komiška situacija buvo, bet apie ją, man atrodo, filme neminima, knygoje minime, kad jisai jam įtarė krūties vėžį, vyrui, bet krūties vėžį, ne tik tai 1% vyrų serga krūties vėžį, tai sako, čia atrodo nelabai vyriška operacija, jam padarė operaciją ir ten jau to vėžio liktai žymenų nebebuvo, jis tai irgi priėmė kaip mažytį tokį stabuklą. Galiausiai jisai per tas visas ligas su sugipsuota koja praranda visą savo pajamas. Amerikoje, kaip žinote, pavyzdžiui, gydymo įstaigose tiesiog tūkstančiais viskas kainuoja, ir jam suplaukia sąskaitos didžiulės. Paskui jis vėl patiria tokį didelį stabuklą, kad kada jau nebežinojo, kaip pamokėti savo sąskaitas, virš 23 tūkstančių dolerių turėjo skolų, ir staiga vertimieji, draugai, bažnyčios nariai pradeda jam siūsti čekius, patys neprašomi, ir jie surenka būtent tiek, kiek jisai buvo skolingas. Vėl kitas tokios, na, žodžiu, kad jis ir išbandymų patiria, ir kartu tokių ypatingų dievo artumo prisilietimo ženklų. Ir kaip jūs galvojate, kaip iš tikrųjų, kokie yra prasmė, nu, va, tokio išbandymo kaip Jobo, kodėl Dievas duoda tiek daug kančių žmogui gyvenime?
Turbūt kiekviena kančia mus kažko išmoko. Kiekviena kančia yra tam tikra mums gyvenimo pamoka. jinai mus tuo pačiu priartina prie paties Jėzaus Kristaus, todėl kad ir jis irgi taip pat daug kentėjo ir ta kančia buvo labai prasminga. Tai lygiai taip pat tai, ką mes patiriam kančioje, kiekviena kančia tampa taip pat mūsų gyvenime, jinai turi kažkokią prasmę. Ta patirtis, jinai gali paskui padėti kitiems. Aišku, tam tėčiui, to berniuko irgi tai buvo didžiulis išbandymas ir jisai kiekvieną kartą sakė, kad ne, aš laikysiuos tvirtai, aš nepasiduosiu, aš būsiu tvirtas, netgi kažkaip lyginu save su kažkokios pasakos herojum, kad va, aš būsiu būtent toks, bet kai atsitiko jo sūnui štai tokia nelaimė, kai susirgo tas jo vaikelis, vis dėlto jisai atėjęs į koplyčią, Dievui uždavė tą klausimą, kodėl Viešpatie būtent man, kodėl būtent mano sūnui, atrodo, reiškia, aš toks geras, aš tavi toks paklusnus tau, aš tarnauju, aš viską priimu, tai, ką tu man siuntėjai, aš viską priimiau, o štai dabar tu iš manęs nori paimti tai, kas man yra brangiausia. Man atrodo, čia labai artima kažkaip būtent su Abraomo istorija, kad štai aš turiu ir štai iš manęs nori paimti. Ir man tas vat, Abraomo istorija, man irgi jinai tokia kažkaip šitoje vietoje, jinai tokia tampa suprantama, kad tu turi ir Dievas tave išbando būtent šitoj situacijai. Ir kaip skirtingai parodo iš karto tuo pačiu tėvo reakcija ir tuo pačiu mamos reakcija, tai mama tuo metu, ką jinai daro, joje pasitikėjimas Dievu per bendruomenę. Jinai vietoj to, kad jinai ateitų ten į koplyčią, verktų, dar kas nors, jinai telefoną ir skambina savo bendruomenės nariams ir visų prašo maldos užtarimo, kad Ir matomai prisimenė šitą pasakymą, kad ten, kur vienas, du meldžiasi kartu, ten ir aš esu. Ir matomai iš to galim sakyti, kad jinai supratusi, kad bendruomenė tai yra galinga jėga, jeigu ji visa susibūrė ir meldžiasi ir meldžia kažkokios vienos malonės. Tai žmona būtent elgiasi taip. Ir čia buvo kaip tik va, tokios dvi pusės parodė, kokia buvo reakcija tėvo į tai ir kokia buvo reakcija mamos į tai.
Taip ir prisimenu dar tą vietą knygoje, kaip neslidė grečiai su to filmu irgi, kaip jau perskaičiau ir knygą, kurią parašė pats Todas Burpos, viena žurnalistė. Ir tenais jis rašo, kaip jisai pradėjo labai pykti ant Dievo, kodėl jam duoda šitiek tokių išbandymų, kai jis tą koją jam visur nei velkas ir jis negali tos kojos niekaip nei pakelti, nei sulenkti, sugipsuotos. Ir tada tarsi išgirdo širdyje tokį tylų balsą, o pagalvo, kaip mano sūnus kentėjo, kad tave išgelbėto. Ir kartu paskui kitoje vietoje irgi jisai pykdamas Dievui, bet irgi filme yra, kada jis pyksta koplyčioje, bet tikroje situacijoje buvo, kad ten ligoniai buvo toks mažas kambarėlis, kuriame jisai pyko ant Dievo ir pradėjo šaukti ant Dievo, kad vat, nejaugi tu atimsi mano sūnų, vat, aš jau galėjau priimti tas ir tas kančias, bet šitos tai negaliu pakelti. Ir paskui, kada jis irgi liudija, pats Koltonas, tas jo berniukas, liudija, kad Jėzus man sakė grįžti, nes sakė, kad išklausė tavo maldą. Ir tada jis labai stebėjosi, atvykdamas į knygoje rašo į tokią irgi pastorių konferenciją, kur jisai tarsi norėjo atlikti tokią viešą išpažinti jiems, kad vat, pyko ant Dievo. Ir jis sako, bet vis dėl sako, kas man didžiausia nuostaba buvo, kad Jėzus mane girdėjo, kai aš šaukiau, net jeigu aš buvau piktas, jis mane girdėjo ir dar daugiau jis mane išklausė. Vadinasi, kad mes galim būti savimi maldoje ir kad štai Dievas mus girdi. Sako, aš teoriškai žinau tai, bet dabar aš tikrai patyriau pradžiai, kad Dievas girdi mūsų maldas.
Galima būtų dar ir apie tai pagalvoti, kad Koltono kančia to berniuko, jis nekentėjo, jis to nejautė, jis tiesiog buvo tam nuostabiam pasaulį, bet tėvas išgyveno tą kančią. Ir aš galvoju, kad kartais per tuos žmonės Dievas kalbina mus. Per tuos kenčiančius žmonės Dievas leidžia pažinti ir mums kažką tai atskleisti. Aš kartais pagalvoju apie šventuosius, pavyzdžiui, kad ir apie tėvą Pijų, apie šventą Pranciškų. Taip, žiūrint, skaitant apie juos, galvoju, štai Dievas juos apdovanojo, jiems suteikė ten stigmas, kokią kančią, čia Dievo malonė, panašiai. Bet juk jiems tai buvo didžiulis skausmas, jie juk kentėjo tą skausmą, šitas žaizdas turėdami. O ar tai buvo tik tai jiems skirta malonė? Ne, tai per juos Dievas kalbėjo mums. Mes turime išmokti priimti tai, ką Dievas mums siunčia. Mes turime džiaugtis kiekvieną malonę, kurią mes patiriame. Ir manau, kad ir ši čia to istorijoje irgi taip pat tai, ką jie patyrė, tai buvo skirta visai bendruomeniai, nes toj bendruomeniai, pavyzdžiui, buvo moteris, kurios sūnus buvo žuvęs kariuomenėje ir ji labai išgyveno ir joje tikrai to pasitikėjimo buvo mažai, jinai nepasitikėjo ir netgi netikėjo tuo, kas įvyko, o štai tuo stebuklu. Ir tik tai pačioj pabaigoje filmo jinai įtikė ir supranta, kad tai yra tiesa, kad iš tikrųjų tai yra tiesa, kad jos sūnus irgi yra toj karalystėje ir kad Koltonas įregėjo ir kiek džiaugsmo jai tai suteikia, jau jos visa viltis kažkaip būna pateisinta, o prarado tą neviltis pasitraukė, nes jis buvo didžiuliai nevilty, to netekty. Ir staiga, vat, jinai sužino, jinai supranta ir jinai tai priima, tai reiškia, tai, kas įvyko su tuo berniuku, buvo skirta ne tik jam, bet tai buvo skirta visiems, tai šeimai ir tai visai bendruomeniai.
Ir dar reiktų pasakyti, kad tie dalykai, kurie vyko su Koltonu, būtent ta artimos mirties patirtis, iš tikrųjų šitame filme tie dalykai labai buvo panašus ir į kitų žmonių tokius panašius išgyvenimus artimos mirties, kai jie patirdavo klinikinę mirtį ir per klinikinę mirtį dalis iš jų, ne visi, kurie patiria klinikinę mirtį, dalis iš jų patirdavo artimos mirties potyrius, kada, pavyzdžiui, va kaip ir tas berniukas sako, kad aš mačiau save iš viršaus, mačiau, kaip mane operavo ir paskui jisai taip pat matė, ką jo kiti artimieji veikia, tai va irgi dalis žmonių, kurie buvo tyriami ir net tikrai vyksta šiais laikais moksliniai tyrimai tų žmonių, kurie yra išgyvenę klinikinę mirtį ir turėjo tą artimos mirties patirtis ir mokslininkai stebėsi, kad yra labai didelis patikimumas tų žmonių liudijimų. Ir šiuo atveju Koltonas jisai nebuvo miręs, bet jo tėtis irgi knygoje vat, užsimena, panašiai kaip ir apaštalas Paulius liudija, arba Jonas apriškime, kad jie nebuvo mirę, bet jie regėjo dangų, arba iš šventųjų gyvenimų irgi žinome, kad jie regėjo dangų ir pragaro, nors ir nebuvo mirę, bet štai, kad jie mato, tie žmonės mato, pavyzdžiui, tuose tyrimuose, mato, pavyzdžiui, ką veikia jų artimieji, ką jie kalba, ką jie veikia. Ir čia buvo vienas iš tokių svarbiausių dalykų, kurie leido įtikėti jo tėvams. Būtent kai tas berniukas pasakė, kad tėtė, aš mačiau tave, kaip tu šaukėjai ant Dievo mažam kambarėlį, o mamą aš mačiau, kaip tu skambinai savo artimiesiams. Va. Ir kiti dalykai per artimos mirties patirtį irgi vyksta, kaip pavyzdžiui, jie susitinka savo mirusius giminaičius ir būtent giminaičius. Ir įdomu dar dalykas, įdomus tai, kad Koltonas iš pat pradžių, kada jisai tik tai patyrė tuos tą apsilankymą danguje, jisai kalbėjo ir vardino tėčiui daug vardų įvairių vaikų. Sakė, aš mačiau daug vaikų, čia būtent knygoje rašoma, ir jisai paminėjo daug vardų, bet tėvai neužsirašė ir jis paskui tos vardus pamiršo. Bet va būtent, va kaip jis paminėjo tą susitikimą su Koltono proseneliu, su to Todo seneliu, pas kurį jis leisdavo daug laiko iki kol jisai mirė, kai jam buvo 6. Ir vėlgi čia antras požymis, toks bendras daugeliai tų patyrusių klinikinę mirtį, kad jie susitinka danguje, ne visi, bet dalis iš jų, savo mirusius, būtent giminaičius, ir dalis iš jų sutiktųjų būna tie, kurie mirė dar prieš jiems gimstant. Ir net ir dar įvairios kitos patirtis, kurių va, šitoj knygoje irgi ir tam filme neprašome, bet būtent tai atitinka ir tuos bendrus tyrimus patyrusių klinikinę mirtį.
Na, mums iš tikrųjų yra nežinomas viešpaties planas ir viešpaties, kaip pasakyt, galimybės duoti tokios malonės. Vieniems jos būna vienokios, kitiems kitokios, bet mes turime džiaugtis, kad mes iš tikrųjų lietuviai turime labai daug tokių nuostabių stebuklų, per kuriuos Dievas mus tikrai kalbina ir mums leidžia patirti tas didžiulės malonės. Tai ne tik tai, kad ir, kaip pasakyt, vat, šitam filmui mes matom, tai čia jau yra ne Lietuvoje įvykęs dalykas, bet mes turim ir Lietuvoje panašių atvejų, kur iš tikrųjų verta atkreipti dėmesį, mes kažkaip su tuo susitaikė, kad lyg tai, taip lyg tai ir turėtų būti. Bet taip galbūt kitur net nėra ir arti to, ką mes patyrėm Lietuvėje, pagalvojus realiai, tai mūsų Lietuvoje mes patyrėm tikrai didžiulį kiekį nuostabiausių stebuklų. Tai ir gailestingumo vainikėlis sesiai Faustinai, aušros vartai mūsų, tai yra ir Trakų Dievo motinos stebuklingas paveikslas, aš jau nekalbu apie Šiluvą, kokią tai didžiulė malonė. Ir reikėtų atkreipti dėmesį, kad irgi Šiluvoj Marija kalbina irgi vaikus ir per vaikus daug tų malonių, kaip pasakyti, Dievas mums atskleidžia. Kažkaip turbūt tos vaikiškos širdis jos priima tai labai paprastai, nuo širdžiai atvirai žmonėse, tai kyla klausimai, gal tai haliucinacija, gal tai dar kas nors tų abejonių kyla. O vaiko širdelės, jos tokios atviros, jos viską priimančios ir jos tokios nuoširdžios, jiems dar tikrai nelaikas haliucinacijas matyti. Ir todėl galbūt tikrai Dievas pasirenka vaikus kalbinti mus. Mes tuo galim, nu, kaip džiaugtis, kad Viešpats kalbina mus per vaikus. Tai aš manau, kad ir kunigės įgytai galima būtų kaip tik dabar ir papasakot apie Okeaniją, kur jūs žino tikrai, aš mažiau žinau negu jūs, bet tai juk irgi būtent lietuvaitė apie tai žinojo ir apie tai pasakoju. Ir šitam filme kaip tik ir parodoma, pati pradžia ir parodoma būtent kaip mergaitė 6 metų piešia Kristaus paveikslą. Ir jis tikrai netitinka to Kristaus veido, kurį mes pripratome savo šventuose paveikslėliuose matyti. Tai galbūt jūs daugiau papasakos.
Taip, jūs paminėjote Lietuvą ir kiek Lietuva yra patyrusi įvairių malonių. Ir iš tiesų, va, kas mane sužavėjo irgi šitame filme, kad jisai prasideda nuo vaizdelio iš Lietuvos. Ir nors originalė tos knygos iš tikrųjų yra šiek tiek kitaip, bet tame filme, būtent kaip ir paminėjote, yra mergaitė, kuri, 4 metų mergaitė, kuri tapo paveikslą. Ir iš tikrųjų mes iš pradžių nežinome, koks tai paveikslas, paskui pabaigoje paaiškės, kas tai per paveikslas ir galės ir klausytojai, žiūrėdami tą filmą, pamatyti. Bet tai yra Okeanija Kramerik, iš tikrųjų tikras žmogus, tikrai gyvenanti, jinai gimė 1997 metų Liepos 9 dieną, galime paskaičiuoti, kiek jai dabar metų, jauna mergina, ir jos mama yra lietuvė, imigrantė, tėvas nepraktikuojantis katalikas, mama mokytoja Foreli Kramarik. Yra nemažai straipsnių irgi lietuvių kalba apie ją ir jos dukterį Okeanę. Iš tikrųjų, jūs paminėjote irgi tą žodį Okeanija, tai irgi yra susijęs su lietuvių kalba, įdavė tą vardą. Ir Foreli Kramarik, ji yra žinoma Lietuvos režisieriaus, poeto ir dramaturgo Vladislovo Blinstrubo dukra. Ir jinai, ieškodama tokios kūrybinės laisvės, dar būdama visai jauna, išvažiavo į Ameriką ir tiesiog norėjo ten realizuoti savo idėjas. O Okeanijos, tos mergaitės dailininkės tėvas, Markas, yra, turi labai daug įvairių tautybių kraujo, jisai yra ir slovakų, ir jugoslavų, ir vengrų, žydų, lietuvių, net aziečių kraujo turintis amerikietis. Ir jisai užaugo Čikagoje netoli žymiojo lietuvių rajono, Market Park. Ir būtent šitoje šeimoje Okeanija užaugo ir ji puikiai kalba lietuviškai beje. Ir ta mergaitė yra pripažįstama kaip viena sėkmingiausių ir viena didžiausių pasaulio vunderkindžių. Jos paveikslai, pavyzdžiui, vat štai tas paveikslas Taikos kunigaikštis, kurį nutapė jinai būdama 8 metų pirmą kartą, pavyzdžiui, 2019 parduotas už 850 000 dolerių, vos ne $1 milijoną. Jos pirmasis paveikslas irgi, kurį įtapė, parduotas už 10 000, yra jos tokia oficiali svetainė internete, okeanija.com, ir ta svetainė per pastaruosius 20 metų aplankyta daugiau kaip 1 milijardą kartų, daugiau kaip 1 milijardas žmonių apsilankė šioje svetainėje. Ir jos talentas yra labai labai ypatingas, nes, na jau, jinai buvo visiškai savo mokslę, pradėjo tikrai savo moksliškai piešti, ir būtent, kaip jinai sakė, patyrusi dangaus vizijas ir patyrusi Jėzaus viziją. Ir jinai tapo labai labai tiksliai, labai labai realistinius tokius paveikslus, kurie yra, na, tikrai stebėtinai realistiški, kartais sako, net sugaišta apie 12 mėnesių prie vieno paveikslo. Ir būtent tas jos nutapytas paveikslas, Taikos kunigaikštis, kartu netgi buvo lyginamas ir su Turino drobule, kad tikrai buvo labai, labai ryškus panašumais, tiesiog atitiko ir Turino drobulės tą atvaizdą. Ir štai tas paveikslas, Jėzus Taikos kunigaikštis, būtent ir yra tas Jėzus atvaizdas, kurį Koltonas vėliau atpažino, kad va, tokį Jėzų jisai matė. Ir labai įdomu, kad realybėje netgi 3,5 metų jam rodė įvairius paveikslus, paveikslėlius Jėzaus. Na ir sakyti, mano taip, apranga gal panaši, bet nu, veidas ne tas. Ir įdomu, kad būtent šitą paveikslą, kada tėtis pamatė per CNN žinių reportažą, per internetą, yra netgi tasai interneto irgi straipsnis, kuris rodomas filme. Ir būtent, kada jisai pamatė tą atvaizdą, sako, čia jis. Tai vat irgi labai įdomu, kad jie yra panašaus amžiaus irgi su Akeane. Akeane yra 2 metais už jį vyresnė. Ir jie būdu matė dangaus vizijas, Jėzaus viziją. Ir jisai būtent atpažino, kad štai būtent tos Akeanės Kramarik paveikslas yra būtent tas Jėzus, kurį jisai matė, kuriam sėdėjo ant kelių, kuris turėjo žymes ir kuris jam davė namų darbų, beje, man labai patiko ta vieta knygoje, kada jisai sako, man labiausiai patiko vienas dalykas, kai man Jėzus davė namų darbų ir sako, ten danguje yra labai nuostabių dalykų, kuriuos galime veikti ir aišku, galėtume vėlgi čia šiek tiek kreivai žiūrėti, nes atsiranda pinigai, taip, jeigu tie paveikslai parduodami už vos ne už $1 milijoną, tai kokia turtinga turėtų būti, ar ne, tą Akeanę iškart galvojame, bet irgi labai įdomu, kad jinai labai daug remia įvairiausius fondus, pavyzdžiui, kovojančius prieš vėžį ir taip toliau. Na, ji yra labai tokia aktyvi filantropija ir labai daug iš tų surinktų pinigų jinai skiria labdarai geriems darbams irgi priima kaip Dievo dovaną ir išdalina kitiems. Ir va šitas sąsaja šita su Lietuva, su ta dailininkė, kuri iš tikrųjų turi lietuviško kraujo, man irgi labai sužavėjo ir labai paskatino mane kaip lietuvį žiūrėti šitą filmą. Bet turbūt mes galėtume ir, na va, pavyzdžiui, irgi pamastyti apie stebuklus. Kaip manote, ar mes turėtume irgi tų stebuklų prašyti kažkaip asmeniškai, va, pamatyti, kad jeigu žmonės patarė stebuklų, tai Dieve padaryk ir man stebuklą?
Jeigu taip pagalvojus, mes ko gero kiekvieną dieną susiduriam su stebuklu. Kiekvieną mielą dieną mūsų supa nuostabus viešpaties stebuklai. Tik mes prie jų taip priprantame, kad jie kartais tampa mums kasdienybė. Mes juos nekreipiam dėmesio. Atrodo, kad jie taip ir turėtų būti. Bet ateina kartais mintis ir maldo ypač, arba ypač tada, kada tikrai ištinka mus kažkoks ypatingas įvykis, ar tai liga, ar tai netektis, arba kažkoks prisiminimas artimo žmogaus, kuris galbūt jau amžinybėje. Tu pradedi jausti va tą viešpaties buvimą šalia. Man labai patiko šitam filme net keletą kartų pasakyta frazė. Jis man kažkaip įkrito į širdį ir aš pagalvojau, kad tai yra ko gero tas leitmotyvas einantis per visą filmą. Jeigu tu esi šalia, aš nieko nebijau. Jeigu tu esi šalia. Ir tas tinka galbūt pasakyti, tas berniukas tai sakė savo tėvui, jeigu tu esi šalia, aš nieko nebijau. Tas vyras savo žmonai sakė, jeigu tu esi šalia, aš nieko nebijau. O aš manau, kad mes galėtume drąsiai pasakyti, viešpatė, jeigu tu esi šalia, aš nieko nebijau. Tai suteikia viltį. Ir iš tikrųjų, koks pats didžiausias stebuklas? Aš manau, kad, nu ir kunigas Sigitas turbūt sutiks su tuo.
Man atrodo, kad vis dėlto Jėzus buvimas Eucharistijai. Aišku, prisikėlimas yra didžiausias stebuklas, bet va, tai, kad kas išlieka iki mūsų dienų, kartojasi, va būtent man tai yra Jėzus buvimas Eucharistijai.
Man taip pat, aš visuomet pagalvoju, kad koks didžiulis stebuklas, juk Jėzus yra ne tik šalia, bet jis yra manyje, jis su manim susivienyje ir tai galime patirti kiekvienų šventų mišių metu. Tai yra pats didžiausias stebuklas. Ir koks tai yra džiaugsmas, kad viešpats paliko mums save būtent šitam pavidalė, kad mes galime ateiti į bažnyčią, priimti Eucharistiją. Ir jis pasakė, aš būsiu su jumis per visas dienas. Kur? Eucharistijoje. Koks nuostabus, didžiulis stebuklas. Bet ar mes jį vertiname taip, kaip turėtume vertinti? Mes kažkaip su tais stebuklais kartais, nu, nevertinam. Tai tampa kažkokia kasdienybė. Ne, nu, yra, yra. Va, o kai atsitinka kažkas tai, kaip dabar tam filme mes matom, o čia stebuklas. Ne, bet kodėl įvyksta tie stebuklai? Vat kyla klausimas, kodėl Viešpats padaro va tokius stebuklus, kaip tam Koltonui, aš sakiau, kad tai visiems. Juk iš tikrųjų apreiškimą Viešpats paliko visiems laikams savo atėjimui mūsų pasaulį. Tai yra tas apreiškimas, kuris davė mums viską, ko mums reikia, kad patektume į dangaus karalystę. Tai yra konkretus kelias nurodytas mums tikrai, kur mes turime eiti. Bet kaip ir namuose, mes, kaip pasakyt, karts nuo karto nuvalome nuo savo baldų, nuo daiktų dulkes, ne, kad jie vėl naujai sušvitėtų. Tai aš manau, kad ir čia Viešpats suteikia tam tikras malonės per tam tikrus žmonės, kad atnaujintų mūsų požiūrį į Viešpatį, kad atnaujintų mūsų žvilgsnį į tai, ką jis yra mums apreiškęs, kad mes prisimintume jo buvimą visuomet šalia, kad mes mylėtume ir kad mes tiesiog per meilę artėtume prie jo, prie tos dangaus karalystės. Dabar kaip tik tos tamsios dienos, kurias mini žmonės, kai kurie švenčia Helovyną, ne? Ir kalbant apie Helovyną, vienas iš punktų tokių vat, yra, kur sakoma, kad Helovynas tai yra tamsos šventė. Ji būtent švenčiama tamsoje. Tai aš sakyčiau, koks didis džiaugsmas, kad Viešpats sako, aš esu šviesa. Kad jis yra mūsų šviesa. Mes turime švęsti šviesą, mes turime eiti į šviesą ir mes turime būti šviesos vaikai. Tai štai šis filmas tikrai suteikia daug, nes trys dieviškos tiesos yra dieviškos dorybės. Tikėjimas, viltis ir meilė. Ir per šį filmą tikrai mes su tuo kažkaip ir matome, koks buvo tikėjimas tos visos bendruomenės, tėvų, netgi to vaikelio, kuris meldėsi užsergantį ten senelį, kalbėjo tėvė mūsų, taip rodo tikėjimą. Parodė taip pat viltį, kokią mes turime turėti viltį, kad mes tikrai einame pas Viešpatį. Ir tuo pačiu parodė, kokią meilę visus juos vienijo, ta šeima vienijo meilė, ta bendruomenė vienijo meilė, nes jie matė vieni kitų bėdas ir ta bendruomenė padėjo Koltonui išgyventi sunku laikotarpį. Taigi per šį filmą mes tikrai susidurėm su visomis dieviškomis dorybėmis, tikėjimu, viltimi ir meilė. Jeigu taip gerai pažiūrėjus, labai lengva tai suprasti. Ir ačiū Viešpačiui tikrai už šį nuostabų filmą, kurį mes galime patirti, išgyventi būtent šiuo laikotarpiu, kada kalbam apie šventuosius, jų šventę, minint juos ir džiaugtis, na, tą triumfuojančią bažnyčią, kad mes turime tiek šventųjų, kuriuos galime lygiuotis, kurių stebuklai išgyventi mums yra pavyzdys. Ir va štai šis filmas irgi gali būti mums gerų pavyzdžių.
Ir man dar labai norisi vis pridėti iš tų dalykų, kuriuos skaičiau knygoje, kurie tikrai na, kažkiek tai atliepia ir kelia nuostabą. Pavyzdžiui, vienas toks buvo aprašymas, kai Todas stebėjosi, kai Koltonas, tas vaikelis, kuris pabuvojęs danguje, jisai pasakoja apie jo pašaukimą, kad, sako, Jėzus buvo nuėjęs pas tėtį ir pasakęs jam, jog nori, kad taptų pastorium, tėtis pasakė taip ir Jėzus labai džiaugiasi. Atrodo, kad liktai tokia bendra frazė, bet iš tikrųjų taip ir įvyko. Jisai būtent taip išgyveno šitą savo pašaukimą ir toje knygoje ir daugiau tokių minimų dalykų, netgi tokių komiškų, visai tikrai raginčiau paskaityti šalia filmo ir tą knygą, pasiimti iš bibliotekos dangus tikrai yra. Pavyzdžiui, kai jau tam Koltonui buvo visai blogai ir susirinko visa bažnyčia melstis už jį ir tikrai daug žmonių ir jam paskambino vienas iš tos bažnyčios narių, sako, gal galėtum pasakyti tikslesnį intenciją, na, už ką tiksliai reikėtų pasimelsti. Na ir tas Todas taip galvoja, na, sako, gydytojas sakė, kad būtų gerai, jeigu jisai leistų dujas. Tai sako, pasimelskit, kad jisai leistų dujas. Tai sako, turbūt buvo pirmas atvejis bažnyčios istorija, kada visa bažnyčia meldėsi, kad vaikas leistų dujas. Ir taip pat va, kitas toks epizodas, kada Koltonas jau po to vizito danguje, jisai susitinka, čia būtent knygoje yra, ne filme, susitinka su mirtimi, karste, pavyzdžiui, gulinčių žmonės ir jisai labai susirūpinęs klausia, ar jie turėjo Jėzų širdyje, nes jeigu jie neturėjo Jėzaus, jie nepateks į rojų, nepateks į dangų. Ir va čia, kita vertus, tada kyla ir daug tokių, irgi mums kaip katalikams turbūt labai daug klausimų. Na, pavyzdžiui, ar negalėjo Jėzus jam, kad ir tam todui sakyti, kad o vis dėlto tu tap katalikų kunigo, ne pastoriumi, kodėl Jėzus jam liepia būti pastoriumi, taip?
Nu, mes juk nežinom, kuo užbaigs savo gyvenimą ši šeima, visko gali būti, tai kad šiandien galbūt jie yra, sakysim, tokio tikėjimo protestantiškos pakraipos, o tai dar ne pabaiga, galbūt per savo tikėjimą, per bendrystę, per ieškojimus, galbūt jie atras būtent katalikų bažnyčios tikėjimą, nes yra, aš kaip tik neseniai dabar skaičiau knygą, kurią tikrai verta skaityti, Roma yra mano meilė, atrodo.
Mylimi namai.
Nuostabi knyga, kur kaip tik ir pasakojama, kaip protestantų šeima pasirinko katalikybę ir ten tikrai parodo, aprašo, kokie teiginiai, kas juos patraukė į katalikų bažnyčią ir ką jie atrado katalikų bažnyčioje, ko nebuvo būtent protestantiškoje. Taip, kad vilties yra.
Taip, ir turbūt dar antrą dalyką turbūt galime žvelgti, kad turbūt Dievas turi ne tik platesnę širdį už mus žmonės, bet ir platesnį žvilgsnį. Ir kad va, mes čia kartais, na, šiais laikais jau nebe, bet anksčiau peždavomės su protestantais, katalikais ir taip toliau, vykdavo net karai. Bet iš tiesų, tai juk mes esame to paties tikėjimo, to turim tą patį vos netikėjimo, pradžiškai tą patį tikėjimo išpažinimą, kaip popiežius Pranciškus irgi yra sakęs, kad užtenka, jog mes turim vieną tikėjimo išpažinimą ir tai jau daro mus vieningais, bendrystėje esančiais ir kad labai nuostabiai šventoji dvasia turime pripažinti veikia per protestantiškas bažnyčias ir labai labai nuostabių yra tokių tiek atsivertimų istorijų, tiek, galėtume sakyti, šventųjų, nors jie galbūt jų ir kitaip juos supranta, kaip mes šventuosius, taigi negalėtume uždaryti durų, ar ne į dangų protestantam, bet kaip tai gal jie pirmi už mus pateks į dangų. Ir dar kiti dalykai, kitos paslaptys, tai pavyzdžiui, kaip tas berniukas sakė, kad danguje yra daug gyvūnų ir kad Jėzus turėjo arklį. Ir vėlgi mes žinom iš klasikinio to mokymo ir, pavyzdžiui, Tomo Akviniečio, kad tik tai žmogus turi tą nemirtingą sielą ir kad gyvūnų sielos arba gyvybės, na, jinai tokia yra praeinanti, išnykstanti ir tik žmogus turi tą amžiną gyvenimą. Ir vėlgi, galbūt nereikėtų irgi viso to suprasti visai tai paraidžiui, pažodžiui, nes mes kita vertus galim netgi ir matyti iš apreiškimo knygos tų apokaliptinių vizijų, kad iš tikrųjų yra vaizduojami raiteliai, taip, ten tikrai yra arkliai apreiškimo knygoje vaizduojami ir galbūt ir simboliškai ir taip pat yra ir įvairios vaivorykštės spalvos vaizduojamos, taip, ir įvairūs brangakmeniai ir vaizduojami net ir tam tikrai gyvūnai danguje, taigi visa tai galėtų išlikti ir kaip paslaptis, bet kartu ir mums galėtų būti toksai paraginimas irgi nepriimti visko taip jau labai tų vizijų, dangaus vizijų nepriimti paraidžiui. Panašiai kaip ir šventajame rašte yra daug tekstų, kurie turi įvairių žanrų. Ir jeigu mes visus tekstus priimtume na, kaip tokius reportažus, tai galėtume šiek tiek nueiti į tokius klystkelius.
Sutinku, kunigas, tai tikrai taip turėtume priimti visą tai ir pasidžiaugti kartais už brolius protestantus, kad jie tikrai gerai labai žino šventą raštą, ką turėtume pasimokyti kartais mes katalikai iš jų, bet tuo pačiu galėtume ir su jais dalintis tuo, kas mums yra brangu. Bendraujant dažniausiai atrandama tiesa, jie dalinasi su mumis savo patirtimis, mes dalinsimės savo patirtimis, ką mes patiriam per šventus sakramentus, ką mes patiriam turėdami užtarėję Dievo Motiną Mariją, kokius išgyvenimus mes išgyvenam, kada mes dalinsimės neprimetinėdami, bet dalindamiesi savo džiaugsmu, mes patiriam, kokį džiaugsmą patiriam, tai patirdami, aš manau, kad visuomet tame atsiranda tiesa. Tai aš manau, kad yra dalykų, kurių mes galim iš jų pasimokyti, o jie galėtų iš mūsų pasimokyti, reikia tik tai dalintis.
Taip, ir pabaigai jau mūsų laida visai artėja, laikas senka, bet panašiai kaip ir toje knygoje Coltonas atrodo, sako, kad aš buvau danguje tiek daug visko nuveikiau, na, va, tiek daug dalykų jisai pripasakojo, ir kai jo paklausė, kiek tu laiko buvai danguje, sako, 3 minutes. Ir atrodo, kad ten danguje yra laikas kitoks, bet čia žemėje turime prisitaikyti prie šito žemiško laiko. Ir visgi šitą filmą, jį galite pasižiūrėti, galite tikrai susirasti internete ir legaliai pasižiūrėti ir galbūt išsinuomoti, nusipirkti, kažkada buvo ir tuose filmo oficialiuose portaluose. Dabar, kiek žinau, galite rasti bent jau subtitrus filmai.kristoteka.lt, krikščioniškų filmų svetainėje lietuviškoje ir daugiau krikščioniškų filmų ten galite rasti. Ir labai laukiame, turbūt dar vienas labai panašus, ne tai, kad labai panašus, bet šitos tematikos filmas išeis jau gana greitai. Būtent filmo The Chosen išrinktieji kūrėjai, Angel Studija, kurie išleido ir tą filmą Laisvas garsas, apie kurį jau kalbėjome vienoje iš laidų, jie ruošia tokį filmą After Death, po mirties. Būtent apie šituos klinikinės mirties išgyvenimus, tikrus liudijimus, čia bus dokumentinis filmas, bet turėtų būti tikrai labai įspūdingas ir tikrais, na, faktais ir net moksliniais tyrimais paremtas filmas apie štai tą anapusinę tikrovę, apie sielos egzistavimą. Tai mes su nekantrumu laukiame ir tikrai pristatysime tą filmą, jeigu jis tik tai pasirodys lietuvių kalba. Ir aišku, primenu, kad yra ta knyga, Dangus tikrai yra. Alma Litera leidykla išleido 2012 metais ir galite tą knygą turbūt rasti bibliotekose. Aišku, reikėtų šiek tiek kritiškai žiūrėti į tos knygos vertimą, kaip ir visada su vertimais nebūna labai lengva. Ir tikrai mes kartu su mokytoja Ema, kuri šiandien dalyvavo iš Šilainių, iš Šventosios Dvasios parapijos, Ema Marcinkevičiane, katechetė ir tikybos mokytoja, ir aš kunigas Sigitas Jurkštas, mes tikrai raginame jūs pažiūrėti šitą filmą. Man asmeniškai jis yra tikrai vienas pačių mėgstamiausių krikščioniškų filmų ir tikrai pasisemti iš jo daug vilties ir tikėjimo sustiprinimo, kad, kaip sakydavo tasai pastorius Todas, jeigu mes tikėtume, kad dangus tikrai yra, mes šitą gyvenimą nugyventume kitaip.
Sutinku.
Taigi, iki kitų susitikimų. Dievas jūs telaimina ir sudė.
Sudė.